Šrimad Bhagavatam, 10. spev, prvo poglavje, advent gospoda Krišne, uvod, tekst številka 39. Dehe panča tvama pane, dehi karma nugo vaša, dehantaram anuprapya, praktanam tyajate vapu, dehantaram anuprapya, praktanam tyajate vapu, dehe pancha tvama pane, dehi karmu nugo vasha, dehantaram anuprapya, praktanam tyajate vapu. Dehe pancha tvama pane, dehi karma nugo vasha, dehantaram anuprapya, praktanam tyajate vapu. Dehe kotlo panchatvam apane spremeni v pet elementov. Dehi lasnik telesa, živo bitje. Karma anugaha sledanje reakcijam njegovih lastnih plodov. Avaša spontana, samodejna. Deha antaram, drugo telo, narejeno iz materialnih elementov. Anuprapya, prejemanje kot rezultat. Praktanam, prejšnji. Tyajate, odneha. Vapu, telo. Prevod in pomeni njegove božanske milosti, jasi Bhaktivedanta Svami Šrila Prabhupada. Ko se sedanje telo spremeni v prah in se ponovno skrči na pet elementov, zemljo, vodo, ogen, zrak in eter, lastnik telesa, živo bitje, se medaj napreme drugo telo. Drugo telo materialnih elementov v skladu s svojimi sadnimi dejavnostmi. Ko dobi naslednje telo, opusti sedanje telo. To potrebuje Bhagavad Gita, ki predstavlja začetek duhovnega razumevanja. Dehi no smijata, dehi kamaram, jovanam, jara. Tata dehantara praptir. Dirastatya namorjati. Ker utelešena duša nenehno prehaja v tem telesu od otroštva do mladosti do starosti, duša podobno prehaja v drugo telo ob smrti. Samo resničena duša ni zbegana zaradi takšne spremembe. Bhagavad Gita 2.13. Človek ali žival ni materialno telo, bolje rečeno, materialno telo je ovoj živega bitja. Bhagavad Gita primerja telo za obleko in podrobno razloži, kako se obleke menijo eno za drugo. To je potrjeno isto tudi v vedskem znanju. To je potrjeno isto vedsko znanje. Živo bitje, duša, nenehno menja telesa eno za drugim. Tudi v sedanjem življenju se telo spreminja iz otroštva v fantoštino, iz fantoštine v mladost in iz mladosti v starost. Podobno, ko je telo prestaro za nadaljevanje, se živo bitje temu telesu odreče in po naravnih zakonih samodejno dobi drugo telo v skladu s svojimi plodonosnimi dejavnostmi, željami in ambicijami. Naravni zakoni nadzorujejo to zaporedje. In zato, dokler je živo bitje pod nadzorom zunanje energije, materialne energije, se proces telesnih sprememb odvija samodejno v skladu z njegovimi plodonosnimi dejavnostmi. Vasudev je zato želel kam se vtisniti, da bo v naslednjem življenju zagotovo dobil materialno telo, ki bo še bolj pogojeno z trpljenjem materialnega obstoja, če bo zagrešil to grešno dejanje umora ženske. Tako je Vasudeva, kam se svetoval, naj ne greši. Kdor zagreši grešne dejavnosti zaradi nevednosti, tamogun, dobi niže telo. Karanam guna, sem go siasad, asad, jeni, janmasu, Bhagavad Gita 13.22. Obstaja na stotine in tisoče različnih vrst življenja. Zakaj obstaja višja in nižja telesa? Človek prejme ta telesa glede na onesnaženje materialne narave. Če nekdo v tem življenju kontaminiran za guno nevednosti in grešnih dejavnosti, duš kriti, bo v naslednjem življenju po zakonih narave gotovo dobil telo polno trpljenja. Naravni zakoni niso podrejeni muhastim željam pogojene duše. Naše prizadevanje bi torej moralo biti, da se vedno povezujemo z sattva guno in se ne prepuščamo rađu guni ali tramu ali tamu guni. Rađa stamu bava. Pohlepne želje in pohlep ohranijo živo bitje nenehno v nevednosti in mu preprečujejo, da bi se dvignilo na raven sattva gune ali šuda sattva gune. Svetujemo, da se umestimo v šuda sattva guni. V dano služenje se smo tako imuni na reakcije treh gun materialne narave. Ko se sedanje telo spremeni v prah in se ponovno skrči na pet elementov, zemlji, vodo, ogen, zrak in eter, lastnik telesa, živo bitje, samodejno, prejme drugo telo materialnih elementov v skladu z svojimi plodonosnimi dejavnostmi, kot bi naslednje telo opusti sedanje telo. Zdaj imamo to telo in kako bomo dobili drugo telo, je tukaj razloženo. Vadim pogojena duša ne razmišlja o tem, kako telo umre, niti ne razmišlja, kakšno telo bo dobilo v naslednjem življenju. Niti ne gleda drugih teles in razmišlja, kako so dobili oni to telo. Zato je Bhagavad Gita Krishna pravi, razumejo, kako živo bitje zapusti telo ali kakšno telo dobi pod urokom materialne narave. Tisti, ki so pa naučeni z znanjem, je ta transformacija jasna. Temu se reče perspektiva. Torej morali bi naučiti svoje oči, da ko gledamo na okolje, vidimo z znanjem. Znanje pomeni, v nekem smislu je to logično, da to telo živo, ker smo v njem. In lahko vidimo druga telesa, ko je duša v telesu. Telo izgleda živo in ko duša zapusti telo, potem je telo mrtvo. Isto telo enkrat izgleda živo in drugič se pojavi kot mrtvo. In ko je ne samo materialno, ne samo človeško telo, ampak vsako telo, tudi mala mravlja hodi na okolje, ampak če pohodimo, se kar znatno počasni. Torej, kaj je razlika? Zakaj se več ne premika? Isto telo je tam. Ampak zakaj se ne premika? Ker ni več duše v telesu. Podobno, ko se duše zapusti, to telo se neha premikati, ker ga duše zapusti. Isto telo, ampak duše več ni tam. Torej, to je zelo logično. Tako kaj je razlika med živalskim in človeškim telesom. Tudi živali jejo, se razmnožujejo, branijo in razmnožujejo. Tudi v človeškem življenju se jemo, branimo, razmnožujemo in spimo. Torej, če delajo ljudje samo to, so manj inteligentni. Ali če vzamemo malega dojenčka. Ali to pomeni, da dojenček ni živ, ker nima toliko inteligence. Včasih so živali bolj inteligentni kot dojenček. Ali to pomeni, da je žival bolj živa kot dojenček? Seveda, ker so pod rokom materialne navednosti, ljudje tako razmišljajo, ker nimajo znanja. In rečeno je, da v Kali Jugi je logika zelo nelogična. zelo, razumete, zelo preproste stvari je zelo težavno za ljudi. Ampak Bhagavatam razloži isto stvar iz različnih perspektiv, da lahko postopno to sprejmemo. Lahko to dejansko verjamemo, da je to resnično. Da ni nekaj, kar je bilo izmišljeno. Da je resnično in da je mehanizem, po katerem vzamemo eno telo in se potem spremeni, vzamemo drugega, kot Krišna pravi v Bhagavad Giti. Živo bitje nosi svoje materialne koncepcije življenja iz enega telesa v drugo, tako kot zrak nosi aroma. Torej, glede na naše želje, naše koncepcije, ob času, ko zapustimo telo, nas pelje v drugo telo, ki je polno koncepcije in žel. Krišna to aranžira skozi nad dušo in nas transformira v drugo telo in potem nam aranžira drugo telo, glede na to, kaj si želimo in kaj si zaslužimo. In kot Prabhupad omeni, tudi v tem življenju se telo spreminja in skupaj zatem se naše želje in naše koncepcije spreminjajo. Upamo, da nimamo popolnoma istih želja in koncepcij, ko smo jih imeli, ko smo bili 3 let stare. Mogoče bomo morali počakati do 95. leta, da jih spet dobimo nazaj. Ampak v vsakem primeru, ko spremenimo svoje telo, ko se telo spremeni, potem se različne želje pojavijo v našem umu, glede na različne okoliščine, v katerih se znajdemo. Ampak duša je ista. Tisti, ki izkuša te želje, želje so morda materialne, ampak duša, ki si želi izpolniti želje, zato postane navezana na materialni obstoj. Ne da razvije materialne želje, ker je duša duhovna, ampak postane željna materialnih žel in zato Krišna naredi različne aranžmaje za njo v tej materialni energiji. Ampak moralo bi nas biti malo strah. Tako kot primer je podan Bharat Maharaja. Bharat Maharaja je bil velik cesar sveta. Moramo si niti predstavljati, kakšen je bil takrat svet, ko je bil on cesar. To je nemogoče razumeti veličina sveta, v katerem je živel Bharat Maharaja. In odpovedal se vsem zaradi svoje visoke naprednosti v zavesti Krišne in se je koncentriral striktno na svojo sadano v zavesti Krišne. Ampak ko je videl Jelena v nevarnosti, je postal sočuten. In ko je hotel poskrbiti za tega mladička v gozdu, je njegovo danes služenje postalo ne tako resno. In ko je zapustil telo, je dobil telo Jelena. Torej, to je za naše navodila, da bi nas moralo biti malo strah. Ljudje ni dovolj strah, da bi vzeli drugo telo. Seveda, če se mislimo, da če dobimo telo psa v nekovi hiši, mislimo, to ni tako slabo. Mi imeli vas, bodo radi in hranili nas bodo. Ampak če vzamemo telo pajka v tej hiši, potem moramo jesti muhe do konca življenja. Mogoče si bomo premislili, kako lepo je dobiti drugo telo. Ampak tako veliko pajkov je. In veliko, zagotovo je za tako veliko mravelj. Zato nismo dovolj previdni in v strahu, kakšno telo bomo dobili. Zato dobijo, kar so dobili, glede na to, kar so si zaslužili in kar so si želeli. In na to, kar so pričakovali. Nihče ne pričakuje, da bo dobil telo mravlje v naslednjem življenju. In če se rodimo kot mravlja, se nikoli ne pritožujemo. Ker nimamo inteligence, ne ve, kaj se je zgodilo. Samo tam je v tem telesu mravlje. Ali v telesu vešče, ali kače. Bil je zavisten. Hotel je imeti dobro življenje, samo sedeti na okolje in biti zavisten, zato je dobil telo kače. ampak ni preveč željeno telo, ni veliko sreče v spanju cel dan in vsake toliko pojesti miš. To ni visoko vrstna hrana. O čem bo kača sanjala? Miš bo prišla mimo in pojedla bom. Ni precej zvišena domišljija. Ampak to je nevarnost, to je možnost. Če smo v takšnem stanju zavesti, če nismo dovolj previdni, lahko postopoma zdrsnemo v nižje življenjske vrste. To se ne zgodi kar naenkrat. Ne bomo nekega dne zapustili svoje telo in se zbudili kot kače, ker smo tisti dan pozabili mantrati naše kroge. To se zgodi po nekaj časa, ampak če gremo dol, potem lahko vidimo, da zares gremo dol. Še posebej v Kali Jugi. Ljudje so precej nedolžni in zelo, zelo hitro postanejo zelo degradirani za slabo asociacijo. In ko dobimo slabo asociacijo, potem nam ni mar, ne vemo ničesar drugega, razen slabe družbe. To je narava Maje. Maja nam ne pove, da delamo nekaj narobe. Ne, pove nam obratno. Delaš ravno pravo stvar, ampak ne dovolj resno. To je vse. Mora bi narediti boljše. In ni konec Maje. Ko Maja reče, vzami si odmor, delaj si tako. Maja ne reče, vzami si odmor, tako težko se dela za zadovoljstvo svojih čutov. Ne, Maja reče, dela še bolj. Inače ne bo sram, bodi ponosen, kako nizkoten si. Kako poskuša zadovoljiti svoje čute. Tudi za zrok laži drugih. Bodi ponosen, ker si na vrhu. Torej ti si dober, oni so slabi. Torej Maja nam bo dala toliko izgovora, toliko idej, ampak potem Krišna pravi. Če delujemo v guni vrline in reguliramo svoje aktivnosti glede na šastre, če poskušamo postati zavestni, to je težko, postati zavesten. Tako navajeni smo, da nam um priskrbuje stvari in potem samo izpolnimo, karkoli reče naš um. To je lahko, ne rabimo razmišljati, ne rabimo uporabiti naše inteligence. Samo počasi se želenje degradira za tokom uma. Ampak da se ostavimo in začnemo razmišljati, kaj bi morali narediti, to je malo težje za pogojene duše. Ampak vse poskušamo uporabiti našo inteligenco in potem smo mogoče bolj zainteresirani, da raziskujemo. In za ta razlog imamo knjige, ker naš spomin ni tako dober in potem začnemo iskati v knjigah ali sprašujemo drugih, ki poznajo knjige, kaj bi moral delati. In potem mogoče dobimo odgovor, ki nam pomaga kontrolirati um in čute, da ga vključimo na pozitiven način v nekaj produktivnega, da lahko dvignem mojo zavest, namesto da me pripelje dol v nižje življenjske vrste. Tam danes ljudje mislijo, kaj naj naredim in bodo dobili tako veliko nasveta, kako dobiti denar, kako postati slaven, kako dobiti veliko lajkov na svoje Facebook strani, kako vplivati na ljudi, tako ljudje razmišljajo, da bi morali delati te stvari in dobijo navodila, kako to narediti. Ultimativno samo, da zadovolijo svoje čute, njihov lažni ego ali njihove subtilne in grobe čute. Ampak dansko, kaj bi morali narediti, je dvigniti našo zavest proti osvobojenosti, vseh vznemirenosti, vseh strahov, vseh moten, to bi morali delati. Ne da se spravljamo v več moten, v več znemirjen, več problemov, kot jih že imamo. Torej, ta človeška oblika življenja, da prepoznamo te stvari. Da hočemo, da poskušamo prenehati, opustiti naše nesreče, ne povečati jih. Ljudje ne vedo, da obstaja Bog, da je nekdo v kontroli. Ne vedo, da je mogoče, da obstaja zakon karme, glede na to, kaj dela. Vse, kar mislijo, da edini ljudje, ki jih gledajo, so NSA. Ne sledijo na Facebooku, na YouTubeu, karkoli kliknemo, smo registrirani. Mislijo, da nas ljudje gledajo, ne mislijo, da nas Bog gleda, ki ve točno, kaj delamo in snema vse, kaj delamo. Vse je posneto. In dobili bomo rezultat na to. Če delujemo v guni nevednosti, bomo dobili neveden rezultat. Če delujemo v guni strasti, bomo dobili strasten rezultat. In če delujemo v guni vrline, bomo dobili vrlinski rezultat. In če delujemo v zavesti Krišne, bomo dobili Krišne zavesten rezultat. In potem se tako lahko osvobodimo materialne energije. Torej, to je naša odločitev v vsakem trenutku, katera guna materialne narave, katero stanje, na katerem stanju hočemo delovati ali hočemo delovati na duhovni zavesti. Zato, da pravimo z naš um, telo in besede za Krišno. Eno nas bo pripeljalo ven iz materialne narave, drugo nas bo, pa nam bo dalo ali boljšo ali slabšo materialno izkušnjo, ampak med tem moramo izbrati, kaj hočemo. Ampak Bhagavatam seveda hoče, da izberemo nekaj duhovnega in zato poudarja, da bomo dobili reakcijo. In mora nas biti vse malo strah tega. Ne da rečem, da je neka ženska v šoli, pa te prav pa razloži to filozofijo. Je rekel, če se obnašam kot pes, bom postal pes. In nekdo je rekel, da meni ni mar, če postanem pes, jaz hočem postati pes. Uf. Prav pa te rekel, imaš me blagoslov. Ampak kakšen blagoslov je to? Ali je to blagoslov, ki ga hočemo? Da postanemo kot pes? Ali žaba? Da rečemo, jaz sem srečen, da sem postal pes. Ampak ne, jaz sem postal žaba, da sem postal žaba. In zdaj imam velik jezik. Zdaj, moj jezik še daljši kot prej, ko sem ga kazal vsem, zato da lahko z njim lovi muhe. Ali je to, kaj hočemo? Da mora bi nas biti malo strah, da to ni, kar hočemo, da se hočemo izogniti temu. In zato da bomo postali bolj in bolj navezani na Krišno in na njegova navodila. In potem bomo postali dvignjeni. Torej, tukaj se bomo stavili. Hvala za kakšno vprašanje. Ker sem prav ta vers pred lekcijo in mi je prišla misel v um, da bom pogledal ta vers. Določene tegobe ne pridejo, če jih toleriramo. Ampak ne vem, če lahko pravilno formuliram vprašanje. Bi lahko dali kakšen nasvet, kako tolerirati to srbečice v tem smislu. Ker v življenju so včasih situacije, da inteligenca pravi nekaj. Ampak da potem bi lahko bila boljša situacija. In to bi dovolilo na neke možnosti, da bi pozabili je boljše tolerirati. Torej moramo se vključiti v dano služenje. Morali bi organizirati svoje življenje, da skozi 24 ur na dan se ne moramo pomagati, kot da mislimo na Krišno. In pozabimo stvari, ki nas bodo motile. To se ne zgodi kar najkrat. Osnovno povedano je veliko stvari, ki lahko naredimo, da nas inspirirajo. Da smo v zvesti Krišne. Primarna je želitev proti Bhaktam. In ko to naredimo, moramo dobiti nekaj sreče nekje in potem začnemo razmišljati, da bomo dobili sreče nekje druge. Moramo videti, kako delati v danes služenje na takšen način, da postanemo bolj in bolj inspirirani, še posebej v mantranju svetega imena. In če pogledamo 10 žalitev in se poskušamo izogniti, potem bomo lahko usmerili svoj um na zavest Krišne. Še kaj drugega? Vprašanje Bhakti Yoga Tilburga. Slišal sem, da duša in materija oboje želi in če tako, kaj razlika med obema. Vse je energija Krišne, ampak ko smo prekriti z iluzijo, v obliki poželenja, jeze, ali zavesti, ali norosti, tako kot prašadam, je vedno prašadam, ampak če damo rokavice na svoj jezik, potem ne bomo okusili takšnega, kot je. Torej, če smo prekriti z materialno naravo, se stvari nam zdijo materialne, čeprav so dejansko duhovne. Še kaj drugega? Govorili ste rezultati v različnih gunah materialne narave in tudi za čisti vrline. Šuda sattvi. Torej lahko razložite bolj, kaj so rezultati v sattvi, kaj so rezultati v različni guna, da lahko to razumemo bolje. Preberi 14. poglavje Bhagavad Gita. Rezultati gune vrline so znanje, materialna sreča. Ali zmanjšanje materialnih nevednosti. In v čisti guni šuda sattve potem smo osvobojeni vseh materialnih koncepcij. Materialno čutno zadovoljevanje. Da postanemo prosti plodonosnih žal. V guni nevednosti, ki je najnižje, nas postavi popolna iluzija. Osnovno tri kvalitete. Nor v iluziji in neumen. Torej, kaj bi bila transcendenca? Da vemo, da smo dobili duhovni rezultat. Tri stvari postanemo nevezani na materialno zadovoljstvo. Vidimo rastočo ljubezen v vsem in vsem stakomor. Še kaj drugega? Čajem.